إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Avant de commencer le dars, le petit rappel, je vais rajouter ma parole au frère qui a parlé auparavant. Essayez que ces rencontres soient bénéfiques. Et parfois, ils peuvent être bénéfiques, même si vous n'avez rien compris. Avant de rentrer dans le sujet, je vais quand même vous rappeler quelque chose. Le fameux hadith, les anges, quand ils sont dans une halaqa, dans un cours, ils montent vers le ciel et Allah Azza wa Jal leur dit, comment vous avez laissé mes serviteurs là? Ils ont dit qu'on les a laissés faire les élanges à toi, ils demandent quoi? Il dit, ils demandent le paradis. Ils disent qu'ils ont vu le paradis. Ils disent non. Et alors, s'ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien, ils vont adorer Allah plus encore. Et il dit, ils se protègent contre quoi? Ils ont peur de quoi? Il dit, ils ont peur de l'enfer. Ils disent qu'ils ont vu l'enfer. Ils disent non. Ils disent s'ils l'auront vu. Ils disent, ils auront fait s'éloigner encore plus de l'haram et de l'illicite. Et le shahid, pourquoi j'ai ramené ça? Écoutez la phrase ici maintenant. Alors Allah Azza wa Jal dit, فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ لَقَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Allah il dit, alors je vous prends comme témoin, je leur ai pardonné. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient dans un cours de rappel d'Allah, ils écoutent le Coran, le tafsir, les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit, je vous prends comme témoin, je leur pardonne. Et les anges ils disent, il y avait parmi eux une personne qui n'est pas venue pour écouter le dars. Non, il est venu parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Écoutez bien ça. Et alors Allah Azza wa Jal dit, « Wa inni ushidukum laqad ghafartu lahu. » Et je vous prends comme témoin, je lui pardonne à lui aussi. « La yai'asu jalisuhum. » Car celui qui s'assoit avec les gens de zikr, les gens qui lui s'appellent, il ne sera jamais perdant. Alors, mon frère et ma sœur, si vous êtes là simplement parce que vous venez pour voir, changez l'attention, vous aurez récompensé deux fois. Mais vous serez quand même récompensé simplement de s'asseoir et d'écouter par Allah, par le Rasoul. Et dans le culte, Radim Bekkar, Ba'ad al-Ikhwa, ou l'Akhawat, Anna fil halakat, Nikikoun Anna fil halakat, Haïda, Maratkounou Chekhasri. والحديث اللي رويت الآن بالفرنساوية وانا جبت فقط المعنى أن منك يكون الحلقات كيكونوا الملائكة حاضرين، منك تنتهي الحلقة الملائكة يصعدوا للسماء وكيقولهم الله عز وجل كيسألهم على العباد وهو أعلم بعباده، شنو خليتوا العباد ديالي كيديروا؟ قال لهم خليناهم أنهم كيطلبوا الجنة وكيتعوذوا من النار. قال لهم واش هما شافوا الجنة؟ كيقولوا له لا. قالوا لو أنه شافوها قالوا الملائكة ابن يزيدوا في العبادات. قالوا هل شافوا؟ قالوا موسى هل شافوا النار؟ قالوا له لا. قالوا لا شافوا النار؟ قالوا ديك الساعة يزيدوا يبعدوا من الحرام. فكيقول الله عز وجل الشاهد في الأمر فإن أشهدكم فقد غفرت لهم، لقد غفرت لهم. الله عز وجل كيقول أنتم شهداء أن ديك الناس اللي اجتمعوا في ديك الحلقة في ديك الدرس في ديك الذكر كنغفر لهم. يقول الملائكة ولكن راه واحد مع جمعهم يجلس صافي كان عنده ميعاد ما جاش يسمع. يقول الله عز وجل حتى هو نغفر له، لأن اللي كيجلس مع الناس نتاع أهل الذكر وكيسمع القرآن ولو ما جاش بالنية يجلس فهو مغفور له. فنرجو من الله عز وجل عندما تنتهي هذه الحلقة وهذه الجلسة إن شاء الله أن الله عز وجل يغفر لنا الذنوب ديالنا بالأسبوع كامل واللي مضى. نعم، الآن غادي ندخلوا في الموضوع إن شاء الله، وإحنا لازلنا في الخشوع وربما يكون عاد الخميس المقبل إن شاء الله كذلك في الخشوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهو في صحيح أبي داود صححه الشيخ الألباني ورقم الحديث 239. قلنا إذن هذا الحديث عائشة رضي الله عنها. شوفوا المرأة شتوية نساء انتم النساء حاضرين ومرات كتاخذوا وكتقولوا المرأة عندها الحق تعلم وتكون مفتية كذا وكذا وكتستدلوا بعائشة رضي الله عنها أنها كانت كتفتي وكانت كتكلم وكانت كترد. نعم، ولكن سمعوا عائشة كتسأل، عائشة كانت كتبحث على الدين ديالها، عائشة ما كانتش كتلعب كتقيل في البالطلك وكتضحك ومن بعد تجي تفتي، لا، عائشة كانت كتسأل. شوف على السؤال اللي دارته الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل، وشوف على ايش كتسقسي، كتسقسي على الرجل وهي المعنى المرأة والرجل كل شيء. إذا التفت في الصلاة دياله يعني كيدور براسه الشمال ولا اليمين كيشوف شكون اللي يدخل ولا خروج ولا ابتلاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذيك غير اختلاس يعني سرقة، كيسرقها الشيطان من صلاة العبد. يعني مني كتلتفق الشمال ولا اليمين هذيك الصلاة ديك الشيطان اللي يعني استحوذ عليك وهزك شي حاجة من الصلاة ديالك. وذلك خصنا غادي ننتبهوا كاين هنايا كنهضروا على الالتفات. اما الانسان كما قلت غتجي ما بعد ملي غادي نبداو نهضروا في الصلاه ان الانسان كيشوف بعينه في الشمال ولا اليمين هذا لا. اذا كان كيحضي مثلا شي واحد ولا كيشوف كيفاش كيصلي، فالصحابه رضوان الله عليهم ملي كانوا كيصليو كانوا كيشوفوا بعينهم من جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا كيفاش كيدير الركوع والسجود. كان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كيشوف فيهم شنو كيديروا. نعم، دونس حديث عائشة رضي الله عنها اللي دي الى بوزي لا كيستيون البروفيت صلى الله عليه وسلم sur les petits regards, enfin les petits tours que la personne fait dans sa prière quand il tourne avec la tête et qu'il regarde à gauche à droite et que lui il est en plein prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ikhtilas, c'est simplement, c'est comme quelque chose qui a été volé, quelque chose qui a été diminué donc de ta prière. Car le shaitan, l'ennemi des croyants, il essaie tout son possible. Puisqu'il rentre dans la prière, il n'a pas pu t'empêcher de ne pas prier, il essaie quand même de diminuer cette prière. Et alors, il te fait des choses à gauche, à droite, pour que tu tournes avec ta tête et ta prière diminue. Alors, on voit bien, c'est dans ce hadith, que se tourner la tête et regarder parfois des gens, ils sont en train de prier, se tournent avec la tête vers la gauche, la droite, etc. Alors, sa prière, ça diminue, comme on a vu donc au début du hadith, qu'il va sortir à la fin avec sa prière et qu'il n'a qu'un dixième. Ici aussi, on peut voir, quand il dit Aïcha pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien parfois quand on écoute les femmes sur le paltalk ou sur l'internet ou à la télé ou dans un... Ils disent non, la femme aussi, il ne faut pas l'empêcher, la femme aussi a le droit d'apprendre din, la femme peut faire une fatwa, la femme peut corriger un savant, etc., etc. On dit oui. Et regardez Aïcha radiallahu anha. Aïcha ne restait pas sur le paltok pendant 10 heures et 2 heures à rigoler et s'amuser et après venir dire que la femme a le droit de donner une fatwa, la femme a le droit de répondre sur un alim. Aïcha radiallahu anha, il pose la question et cherche après la religion. Et quand on regarde quel genre de question qu'Aïcha a posé simplement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui est dans la prière, il se tourne vers sa tête, avec sa tête vers la gauche ou la droite. Dans un autre hadith, عن Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هذا hadith ثاني, دائما في الخشوع,
أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ اشتد قوله في ذلك فقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والحديث في سنن أبي داود برقم 240. هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم، يعني ما لهم هاد الناس اللي كيكونوا في الصلاة وكيرفعوا العينين ديالهم في السماء، إما من كيكونوا واقفين والإمام كيقرأ وهما كيرفعوا العينين، أو أحيانا كنشوفوا ديك الناس من كيرفعوا من الركوع أنه كيرفع من الركوع وكيرفع العينين ديالهم للسماء، يعني بحال كيشوف السقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بالهم هاد الناس اللي كيرفعوا الأبصار ديالهم للسماء. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في الأمر، يعني الأمر مبسيط، قال: فاشتد قوله في ذلك، في هذا الأمر هذا وهو رفع العينين، وانتم غتنتبهوا غتشوفوا بزاف الناس في الصلاة من كيرفعوا من الركوع كيرفع راسه وكيرفع العينين ديالو للسماء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهن، إلى ما بغوش يوقفوا وانتهوا من هذا الشيء أنهم يرفعوا العينين ديالهم للسماء، عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. وفي رواية يعني العينين ديالهم ما ترجع لهمش. هنا كنشوفوا الامر بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هاد الناس اللي كيرفعوا العينين في السماء في الصلاه ديالهم الى ما بغاوش يوقفوا هادشي، ان الله عز وجل غادي ياخذ منهم الابصار ديالهم. دون سي حديث لو بروفيت صلى الله عليه وسلم دون حديث دو انس بن مالك رضي الله عنه il dit qu'est-ce qu'ils ont des gens dans la prière lever les yeux vers le ciel. Et si vous l'avez remarqué, les gens parfois, ou surtout quand ils se redressent de l'inclinaison, de recours, ils se redressent en levant les yeux vers le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce genre d'action. Je reprends le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: qu'est-ce qu'ils ont ces gens à lever les yeux vers le ciel? Soit ils arrêtent de lever les yeux vers le ciel, soit que Allah Azza wa Jal prendra leurs yeux et leurs regards, c'est-à-dire qu'ils ne voiront pas, ils deviendront aveugles. On voit bien que ce genre d'action a été interdit, jusque Ibn Hazm il a été encore plus fort de dire que celui qui lève les yeux vers le ciel pendant la prière, sa prière, elle est annulée. Et là, je crois que vous l'avez déjà peut-être remarqué, certaines personnes, ou surtout quand elles se redressent de l'inclinaison, comme je le disais. Et bien, il y a des gens qui sont en salat, 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 qui sont en salat. Et c'est ce qui est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit: لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. إما أنهم غادي يوقفوا يرفعوا العينين ديالهم للسماء في الصلاة، أو أن الله عز وجل يأخذ العينين ديالهم وما غترجع لهمش. إذا الأمر خطير، حتى أن ابن حزم قال ليرفع العينين ديالو السماء باطلة، ولكن هذا قول شاذ، والراجح أنه آثم، يعني اللي ترفع العينين ديالو. الآن ربما غيقول الناس، وإحنا شفنا بعض الناس والعدد الناس كيرفعوا العينين ديالهم ولكن باقي العينين ديالهم، خصنا نفهموا. وربما كاين بعض العلماء شرحوا بأنه هذا الشيء يمكن يوقع له حقيقة، وربما يوقع له ذاك الشيء معنويا. وغادي نشوفوا في سورة الأعراف الله عز وجل كيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هنا كنشوفوا في هذه الآية سورة الأعراف 129 الله عز وجل يقول للناس، يعني من الجن والإنس، هل جهنم من الجن والإنس يقول لهم قلوب عنده القلب ولكن ما كيفهم ولو يعني الله عز وجل طمس له ذيك القلب بكفره ولهم أعين لا يبصرون بها ولو أنهم كانوا بهم الأعين عندهم العينين ولكن ما كيشوفوا بديك العينين ما كيشوفوا بها طريق الهدى أي أن الله عز وجل أعماهم على طريق الهدى كذلك الأذان الودنين عند الودنين ولكن ما كيسمعش بها ليش ما كيسمعش ما معنى ما كيسمعش بها هو كيسمع ولكن شنو كيسمع كيسمع الموسيقى كيسمع الأغاني وكيسمع الفحش فهذا ولو عند الودنين كيسمع مسمي ما كيسمعش لأن السمع الحقيقي وهو أنه يسمع كلام الله dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens arrêteront de lever les yeux vers le ciel dans la prière ou que Allah azza wa jal prendrait leurs yeux et leurs regards peut-être les gens se diront oui mais on a vu beaucoup de gens qu'ils lèvent les yeux vers le ciel mais ils ont toujours leurs yeux il faut bien savoir que les ulama ils ont expliqué ça peut arriver réel mais ça peut être abstrait ma'naouyen faqat Si on prend Sourate Al-A'raf, la Sourate 7, verset 179, c'est-à-dire 179 pour les Français. Alors, regardez bien ce verset, qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons destiné beaucoup de djinns et des hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprenons pas. Ils ont des yeux, mais ne voyons pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendons pas. Je disais, si on regarde dans le verset ici, Allah Azza wa Jal, il dit ils ont le cœur, mais le cœur ne leur sert à rien. Il dit ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Il faut bien comprendre, lever les yeux vers le ciel avec l'ouaïd, avec la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les yeux ne reviendront pas, il faut bien aussi le comprendre qu'Allah azza wa jal ne te fait pas voir le bon chemin, la route, la guidance. Car quand Allah azza wa jal dit ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ça ne veut pas dire parce qu'il a des oreilles et qu'il entend. Mais il entend quoi avec les oreilles? Il voit, il entend la musique? Il entend des chansons? À ce moment-là, on dit qu'il n'a pas d'oreille. Il n'a pas les oreilles, il n'a pas le louer. Parce que normalement, quand Allah Azza wa Jalla l'a créé, lui a donné les oreilles et les yeux, c'est pour dans la cause d'Allah. C'est-à-dire de comprendre, d'entendre la parole de Allah, de voir le chemin de Allah, pas aller écouter autre chose. Il faut bien savoir à ce moment-là, on peut le comprendre, quelqu'un qui lève les yeux vers le ciel, ça se peut qu'il ne verra jamais la guidance ou le bon chemin. Il sera toujours dans l'égarement parce que ses yeux, ils sont éliminés par Allah Azza wa Jal parce qu'il n'arrête pas de lever les yeux vers le ciel. Dans un autre hadith, hadith salis, عن ابن سيرين وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه أي الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآية اللي شفناها في سورة المؤمنون يعني الآية واحد أجوز هذا الحديث هذا أن ابن سيرين يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة كانوا كيرفعوا الأبصار ديالهم للسماء أو كيشوفوا الشمال واليمين حتى نزل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون من ديك الوقت من نزلت هذه الآية بدأوا ديك الساعة كيشوفوا في المكان تاع السجود وما كيشوفوا لا اليمين ولا الشمال دون الحديث ابن سيرين Il dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam regardaient vers le ciel dans la prière ou alors parfois ils se tournent à gauche, à droite jusque le verset qu'on a cité l'autre fois « Qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un » c'est-à-dire la sourate al-mu'minun, verset 1 et 2. Il dit « Faja'alu ba'da dhalika absarahum haythu yasjudun » à partir de ce moment, les compagnons mettaient leur regard juste le lieu de la prosternation. Ils ne regardaient plus ailleurs que dans la place de prosternation. Et ça, on va voir après dans la prière la raison de ça. Dans un autre hadith, عن عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني نشوف هذا الحديث اللي كتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة يعني قشبة لها أعلام فيها الشرطي هاي كيكون فيها الشرطي حمر وبيض وهكذا فقال شغلتني أعلام هذه أن هذا الشرطي هذه القشبة اللي مزوقة هذا القميص اللي مزوق الصلاة ديالي لهاني لأنك أنت شوف ديك الشرطي اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته هاي شي قميص آخر هنا هذا الحديث أنت عائشة رضي الله عنها أما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فقط في قميص في شرطي ومع ذلك قال هذا القميص اللي في شرطي راه لهاني على الصلاة فخذوا هذا القميص وردوه لأبي جهل لأن أبي جهل هو اللي كان عطلو كهدية من بعد غادي نشوفوا قضية في هذا الحديث أمر جيد على الهدية فإلى شفنا علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوها لأبي جهل لأن أبي جهل هو اللي كان عطلو هذا القميص اللي فيه شرطي هدية وقال لهم قولوا لأبي جهل يعطيني ديك القميص ديالو باش أبي جهل ما يظنش أن الله عز وجل ما قبلش الهدية ديالو بأن الرسول ما قبلش الهدية ديالو يعني ردوا له هذا القميص ويعطي لي ديالو يعني الهدية ديالو راه مقبولة ولكن هذه راه لهاتني في الصلاة دونس حديث دعاء عائشة رضي الله عنها يديك البروفيت صلى الله عليه وسلم ان جور إلى بغيه dans un قميص dans une chemise qu'il est aligné, c'est-à-dire il y a des lignes dedans, des lignes rouges, des lignes blanches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la prière, il a regardé dans ces lignes, c'est-à-dire il est plus concentré dans sa prière à cause de sa chemise, de son qamis. Alors qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit prenez son qamis, qui est, il y a des lignes dedans, c'est-à-dire il est décoré, et remettez-le à Abi Jahl, car Abi Jahl, c'était lui qui lui a fait comme cadeau, et dites à Abu Jahl de me donner sa chemise, son qamis. Comprenez bien ici, avant que regardez le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abi Jahl, c'est lui qui lui a fait le cadeau de la chemise. S'il lui rend la chemise, simplement comme ça, Abi Jahl, il va croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté son cadeau. Il l'a refusé. Pour ne pas le blesser, il lui dit, prends celle-ci que tu m'avais fait comme cadeau et donne-moi à sa place ta chemise ou ton camis qui n'est pas décoré, qui n'a pas de ligne dedans. Regardez l'éducation. Regardez la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on prend ce hadith, on cherche après la concentration de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait simplement une chemise alignée. Écoutez bien mes frères et sœurs. Une chemise simplement alignée avec des lignes simplement. Et il a été déconcentré de sa prière. Alors je dis aux frères, peut-être les sœurs, mais plus les frères. Mes frères, quand vous allez à la mosquée, et vous allez avec ce genre de veston, avec des vestes qui a marqué derrière tout à fait un journal, of America, et en plus toute Amérique, Amérique, avec le drapeau américain, et le jeune, il est arrivé là, avec une coupe dégradée, avec un viston derrière lui, un journal. basket, les dessins, c'est quoi? On va prier là ou on fait quoi? Al-Muhim, je disais que les jeunes, d'aller à la mosquée, s'il vous plaît, prenez ce hadith en considération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dans une chemise alignée, il l'a changé. Et nous, les jeunes ne veulent pas comprendre, de leur dire, arrêtez de venir à la mosquée avec des vestons, avec des chemises, le dos plein des écriteaux, plein de dessins, plein des sportifs ou je ne sais pas quoi. Évidemment, celui qui a regardé dans le veston, il a commis l'erreur, parce qu'on a vu bien qu'on lui a dit que ton regard, il doit être toujours à la place de ton sujoud. Si tu lèves ton regard de la place du sujoud, automatiquement devant toi, tu auras le journal of America. Alors, à ce moment-là, vous êtes foutus tous les deux. Celle-là, je ne l'avais pas dit en arabe, je vais... هنايا شفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في قميص في غير شرطي ومع ذلك لهاته على الصلاة فما بالك بعض الشباب هدانا الله وإياهم كيمشيوا للمسجد وعندهم ديك الفيستون بتاع الجلد أو لنتاع الكتان ومكتوب في الظهر دياله يعني جريدة ولا سيما ديك الاسماء نتاع امريكا ديك الدرابو ديك العالم نتاع امريكا ما جبر ما يلبس وجاي من تما هو فرحان وداخل المسجد وداخل قدام خوه ومشى يلهيه وانت قدامك الجريده تقرا هذا امريكا هذا عالم نتاع امريكا وهذا سبورتيك وهذا رياضي باقي غير يجيب واحد في السفر نتاع عريانات وكمل الشغل نعم هذاك اللي شاف ديك الكتابه في الظهر الاخر هو مسؤول لان احنا قلنا له حضرات راه منين نزلت الايه ان الصحابه بداو كيشوفوا في مكان السجود فلذلك قلنا لك شوف في مكان السجود راه الا شفتي اللي تاع عينك غتشوف الجريده وتكون حتى انت مسؤول ولكن كنقولوا لديك الشباب الا بغيتوا كتحبوا خوكم وكتحبوا المسجد وكتحبوا الصلاه ارميوا عليكم ديك الفيستات اللي فيها الكتابه وعلقها في المسجد برا حتى تخرج ومشي لبسها اما انت تلبسها وتجي تلهي عباد الله بها فهذا انت اثم وتعديتي على الناس وغادي نشوفوا احنا من غادي نشوفوا في الصلاه اللي فيه الريحه تاع الثوم واللي فيها الريحه تاع الدخان هذاك نشوف من بعد الوغ جو دي سامبلمون فرير و سورتو لي غارسون باسكو لي فام اون جينيرال ils ont pas ce genre de décoration dans le dos. Enfin, à présent, j'ai pas vu encore les femmes. Ils allaient avec la mosquée, avec des vestons, avec des écriteaux et tout ça. Mais les jeunes, mashallah, ils arrivent à la mosquée avec une coupe dégradée. Et ça, un jour, on va parler de cette coupe dégradée-là. Avec un veston plein de Michael Jackson. Hein? Alors, il distrait son frère qui est juste derrière lui. Alors, on dit, mon frère, c'est vraiment tu aimes la mosquée et que tu veux faire la prière sans déranger les gens. Laisse ce genre de veston derrière. Et bien prier qu'on te surprend le avec. D'ailleurs, on va parler encore plus tard quand on va rentrer dans la prière concernant les odeurs, la transpiration, la cigarette, les, tout ça. Vous allez voir que vous êtes foutus aussi. Naam. Nantaqil ila hadith. Akhar, inshallah. Wa hiya kat'allaq bil khushu'. An Abi Huraira radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه والحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله سند صحيح فهذا الحديث هذا كنشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول الله يحب العطاس اللي كيعطس ويكره التثاؤب التثاؤب هذوك اللي كيتحسمو من اللي كيكون فيه النعس فاذا تثاءب احدكم فليرده اي يرد يسد فمه ما يفتحش فمه كما قال في الحديث وكيدير اه اه لا يسد فمه فليرده ما استطاع ولا يقولها فانما ذلكم من الشيطان ليش لان هذاك الشيء من الشيطان لان الانسان ملي كيتثائب ما كيكونش العقل ديالو حاضر كيكون عيان كينسى فيه النعس والشيطان كيعجب له يشوف المسلم في هذه الحاله يعني مسلم جالس في الدرس وهو كيفتح فمه بحال الاخر ها ها عرف ان هذاك راه ما كيسمع والو نص بالكلام وربما هذاك ملي كيخرب زفر كيبلغ الكلمه كيبلغ كلشي معوش علاش لان الشيطان كان كيضحك عليه وإذا ما استطاعش يسد فمه يردوا على الأقل يضع اليد ديالو قدام فمه وما يفتحش فمه هكذا. ولا سيما مني كتشوف هاد الناس مثلا في الصلاة بهذا الشكل هذا. دونس حديث أبي هريرة رضي الله عنه يديك البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي العطاس ستادير اتغنيه الله إليم كونت كلكان إلي تغني ويكره التثاؤب إليم با لبايو سلوكي باي. فإذا تثاءب أحدكم سكلكان باي وسيرتو دون لابريير فليرده كلي سيد لو غوميت ستادير نو با أوفرير سا بوش ودو فير آه آه. فإنما ذلك من الشيطان كار سا في بارتي دو الشيطان. Car il y a une différence. Éternuer, d'après les scientifiques et les médecins, ça élimine. Ça élimine le déchet qu'on a dans le cerveau, le liquide, et on ne soit plus réveillé. Tandis que bâiller, c'est simplement parce que la personne elle est fatiguée, sommeillée, et le shaitan, il aime bien ça. Car il sait bien que cette personne-là qui est en train de bâiller de cette manière, il n'a pas sa conscience présente 100%. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là peut-être qui font plus de dégâts. Car il est dans un dars, il écoute le dars, et lui il est en train de bâiller. Alors il écoute la moitié, et quand il va sortir pour transmettre, il dit, cher, il a dit, mais il dit tout à l'envers. C'est la même chose comme les personnes qui sont sur le paletot. Peut-être ils ne baillent pas. Ils sont en train d'écrire, de parler entre eux. Il entend la moitié de la phrase, et après il va transmettre, il va dire à Bouchaïma, il a dit comme ça. Et que c'est faux. Pour quelle raison? Parce qu'il n'était pas concentré sur la parole. Il s'occupe d'autre chose, il écrit, il écoute en même temps. Maintenant, on va essayer de voir dans un sujet de l'khushu, comment comprendre la concentration. Qui pêche? Comment avoir cette concentration dans la prière? On va ramener quelques points, mais à la fin, inshallah, on va ramener les autres. On va voir certains points qui pêchent cette l'khushu sur le compte de salat. Ou qui pêche que l'insane est capable de cette l'khushu. فكيقول العلماء أن الخشوع أوله علم وأوسطه عمل وآخره حال. هنا يقول العلماء أن الخشوع البداية ديالو خصو يكون العلم معرفة، والوسط ديالو بهذا الخشوع وهو عمل، احنا غادي نشرحوها إن شاء الله نقطة بنقطة إن شاء الله، والآخر ديالو هي حالة الإنسان. dans ce chapitre le comment acquérir cette concentration dans la prière, on a vu les points qui peuvent faire le dégât dans la concentration. Maintenant, on va voir le comment. On va ramener quelques points, mais on va parler encore des autres points, Inch'Allah, dans le dars qui va venir par après, Inch'Allah. Il dit que la concentration dans la prière ou dans autre action dans l'adoration, son début, c'est de la connaissance. Bien attention à ce qu'on dit là. La concentration, c'est de la connaissance, c'est de la science. Et le milieu de la concentration, c'est action. Et la fin de la concentration, c'est son aspect, al-hal, sa situation, comment il va devenir cette personne-là. Maintenant, on prend le premier point, al-ilm. الآن غادي ناخذ النقطة الأولانية العلم. أولا خص الإنسان يعرف مكانة الصلاة في الإسلام. أول اللي خص الإنسان يعرف العلم، وهو يكون عنده المعلومة التامة على مكانة الصلاة في الإسلام. لا بروميير شوز اون ادي لا سيونس، سيتادير لو مسلمون il doit avoir une connaissance et une science de l'importance de la prière dans l'islam. C'est ça le premier point, parce que on prie mais on ne connaît pas l'importance qu'Allah Azza wa Jalla le créateur a donné à cette adoration, c'est-à-dire la prière. Alors on a dit la première chose, c'est la connaissance de la science, de l'importance de la prière dans l'islam. Alors on va citer quelques points de l'importance de la prière, mais on ne va pas les citer tous, parce que quand on va parler de la prière, parce qu'on n'est pas rentré encore dans la prière, là on parle simplement des préparations de la prière. Mais quand on parlera de la prière, on va ramener les points de l'importance de la prière. غادي نشوفوا بعض النقاط نتاع المكان نتاع الصلاة في الإسلام. غادي نجيبوا شي كلشي النقاط، لأن بقى غادي نهضروا على مكانة الصلاة في الإسلام ملي غندخلوا في الصلاة، لأن الآن باقي ما دخلناش في الصلاة، الآن فقط باقي كنهضروا على الانسان كيفاش هي باش يدخل في الصلاه. ملي غادي نهضروا على الصلاه غادي نجيبوا ديك النقاط. اول الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو اعلم انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامه كتبت له تامه وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتم لعبدي فريضته ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم. اذا شوفوا المكانه بالصلاه يا اخ العزيز والاخت العزيزه. مني كتدخلي للصلاه استحضري في الذهن ديالك في العقل ديالك في القلب ديالك يا الاخت العزيزه والاخ ان هذه العباده اللي كدير هذه الصلاه اللي دخلتي تصليها راه مني غتفرقي هذه الدنيا وغتوقفي امام يدي الله راه اول شيء اللي غيسقسيك الله عليه هو ديك الصلاه. اذا الا دخلتي للصلاه وبغيتي تستحضر الخشوع شوف هذه النقطه الاولى ان اول شيء اللي غتسال عليها وهو الصلاه وهي الصلاه. اذا الانسان اذا دخل في الصلاه واستحضر هذه الفكره وهذه المهمه انه يوم القيامه الله عز وجل غيشوف له في هذه الصلاه اللي غيدير الان واش هي تامه وناقصه ربما ديك الصحه يستحضر البال ديالو اكثر. دون سو حديث فدون سو شابيتر اون ا دي لا بروميير شوز بور اكيرير La concentration de la prière, c'est la connaissance et la science de l'importance de la prière dans l'islam. Dans le hadith maintenant, Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la première chose qu'Allah azza wa jal va juger les gens le jour du jugement, c'est la prière. Parmi leurs actions, parmi leurs adorations, la première chose, c'est la prière. Allah Azza wa Jalla dit aux anges, regardez la prière de mon serviteur. Est-ce qu'il l'a accompli, oui ou non? Ou il l'a diminué? S'il l'a pas accompli, Allah Azza wa Jalla dit, regardez dans les surrogatoires. Beaucoup de gens, ils font pas de surrogatoires. Ils disent, c'est sunnah, ça n'a pas d'importance. Là, l'importance. Alors, s'il a des prières surrogatoires, il corrige avec la prière. Alors, mon frère et ma soeur, regardez la première chose. Quand tu vas rentrer maintenant dans la prière, à partir de maintenant, et que tu as fait les ablutions, et que tu as préparé le sutra, qu'on va parler par après, Inch'Allah, mets dans ta tête que cette adoration, cette prière, le jour que tu vas quitter ce bas monde, et que tu seras entre les mains de Allah, tu vas être questionné la première chose sur cette prière que tu vas exécuter maintenant. Est-ce qu'elle était complète? Est-ce qu'elle est concentrée? Elle était présente? Est-ce qu'elle n'est pas sortie de sa prière avec un dixième? Alors, si tu rentres dans la prière et tu penses à ce hadith, que la première chose sur toutes tes adorations que tu seras questionné, c'est cette prière. L'autre importance, donc dans la connaissance de la prière, et on va ramener les autres points, Inch'Allah, par après, l'importance de la prière. Nokta Saniya, اللي كتعلق علم معرفة الصلاة كيقول الله عز وجل في سورة العنكبوت رقم 45 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شوف المهمة تاع الصلاة النقطة اللي غادي ناخذ من هذه السورة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا عرفت أن هذه الصلاة والعلماء شرحوها بمعاني كثيرة هذه الآية أن هذه الصلاة كتمسح لك الذنوب ديالك إذا درت الصلاة كما ينبغي ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش غتكون الصلاة. إذا هذه المهمة تاع الصلاة خصك تعرف أنها مني دخلت في الصلاة لا شك أنك ارتكبت إثما ودرت المعاصي وربما كذبتي وربما درت أشياء. إذا قلنا أن في هذه الآية الله عز وجل كيقول الصلاة كتنهى عن الفحشاء والمنكر بمفهوم أنك خصك تعرف مني كتدخل في الصلاة وراه درتي ديك المعاصي الصغار
وأن بهذه الصلاة الله عز وجل غيمسح لك ديك الذنوب. إذن مهمة. إذن قلنا أنك إذا دخلت الصلاة بهذا المفهوم أنك أنتك تطلب من الله عز وجل غادي يغفر لك، إذن هذه الصلاة عندها أهمية ولا لا؟ إذن غادي يكون البال ديالك حاضر والقلب ديالك حاضر. علاش حاضر؟ لأنك تستنى واحد الجواب أن الله عز وجل يغفر لك ديك الذنوب. إذن فين غيكون البال ديالك؟ ما غيكونش في برا، غيكون في ديك الطلب اللي غدير.
Bon, je crois que je vais arrêter peut-être ici, parce que le micro ici, ça s'arrête comme ça, et ça, c'est difficile de continuer comme ça. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse pour aujourd'hui, le micro ne fonctionne pas bien.